Είναι αρτοπλαστή του κουφαβιάτια. Κάποιο τηλεφώνω να τέρνω την Ιαρά, από ότι και πιένω την τραμάνια, μα να ρεκανήρω ότι τον ποσχό μου, ότι καρυβενείς μαζί, ότι να την φαντάρανα, αν ριάνουν φασαλαμάν. Είναι φαψαλάνα, μου παζέρεις σε καφασαλαμάν σε ίνου, όταν τον φαντάρανα, φαπαφατάρανα, φυσουρούανα, νι φυσαπονούσαν σε τσιρισάνα, που είμαι σαν τσιμισούτσνε. Α, για να ρωπήλω, είναι μπλαφή τεχνίκια, το κτωρισί του, μασάτσουν, ρίσα καμτσίκια, νι, αρρύτνα, παρκινσόν, να μαλατίτε παρκινσόν, όμως αν είναι την είναι ανάζει, αν την τεχνίκια φά, να το τσιγάρει την παρκινσόν, να σημαίνει να πετυπήσει και μαλάλα, μήνω πετυπήκουν, ουλίνα, νι τσαμάντια, αν τάνε, ο τσνεόν, ζάνια, για να ρωτήσω, είναι μπλαφή τεχνίκια, τη σελίνα, τη μια σου φαντανα, νι, αβεντού, κατσαν, καροντρο, κατραμαντίσ, νι, βεντού, κατσαν, καροντρο, ζηρούνεφνα, μόνο SMS, μασάβα, αμνί, 0308, 852. Α, αρέτη να παρκινσόνα, δεν έκανα την λατσική ανάζηση, έντσου τον τζίντρα. Α, αρέτη νι, σιλάνια του ίσιου. Α, τι έπιαν το άναζαν, τι είπαμε, την έτσι και λουζάνουι. Τάντ τάν ρεμιάνι ο ατ του ιού, τάντ τάν ρεμιάνι ο λου ιού, τάντ τάν ρεμιάνι σαν ακατ του ίσα τρία. Ήνουν παϊκούν σάβασα ρε τα ρε τ. Α τον φατάτσικε να φιέτσικε, να φιέτσικε πούα, φιέτσικε να φατάζανε, να φιέτσικε πούα, να νησαβατά τάουα, νησαβατά ρίτα ρίτα. Τι τίν τσάρο φατάτσικε πιέν, όψε ευχήλ, τι είναι τι πιέν τώρα, νησίλα νιάτ τούα, τσίμπαμ τούβιαμ σίλη τία μνιούτρ, να βία ανεμ τσνάι, να ανεμ νιτό βάφανουε, να σύντα μαράτρ, να σύντα φωτούνα, τι μανούλατ. Φαραβο γίνρε μαντή, σύμπα, να φωτούνα, σύλλανε αττούα, τι έτσι μανούλατσα, φωτούνα τη σύμπα νιάσανια, τη σύμπα τα τύρα, χαμάντα ξετουρία μήνα, τσι σύμψα μυρινάζει, ατσι μίσημα νο κρίφνα αττούι, τον πονουντάνε ατσέτο λούα. Νουί ρένσιν καράζα, νι μίσημα νόρ, νι αττούμ, πολλά τσι μίσημα νόρ, ζένε το κοί, τσαραγιάννα φατρατσι και πιένον ζέιου, αττούι ρα που είναι φω σύμπα, τη σύμπα, τη σύμπα σαν τη σένα τον. Α, παρκινσόνα νουρισάτσι και αν ρόμι ατίουα, σε την συναγκάτα και την Ρούσα, την τέρνη συναγκάτα και τα λιμτάμ λεντέσα καλή σε μέρα, τα λιμτάμ λεφούλαν. Λοιπόν, η συναγκάτα και η Μαρίσο λε Παρκινσόνα, δε αμίσμα να φαγάρω, η Αντιού λε ίδια, δε είναι λε Παρκινσόνα, τι είναι λε άλλη σε μέρα. Τι έτσι μου τούβλε ίδια, λε Παρκινσόνα, ζάνε, δε αρήτη σιλανιά του Ρούσα, μα αβαρούτα λε ίδια. Τι μη συμπατσχέ λε και λε σιλανιά του Ιού. Τι ρε σιλανιά του Ρούσα, μα μούρναν λε, να σε πάτε, μα μούρνα, το παιδί της οργάνου κάποιες συμπιστάνσεις χημίκη αφάν λέ ξέλα και λυπηδεπέ μια ραμιάς τη ρεπα σύμπα λέ ξέλα τη τσίμα μούρνον η σαβατή λέ ατ του η σαβατά φουρνίνα το παιδί το παμίν τσι τη ρατσικιά λάλα ο μανζαρ λάσα τεκνικιά πέτε μα μάσουρεν μα μούρνα το παιδί το παμίν δε ρεπα μου φουφούρνε το παμίν ήμα τη αφού καμιάσα μου φατάνε την ανακραία μα φίτσκια μου λάφουν τέτα τέτα αφα πού μου λάφουν τέτα τέτα τότε ημινα κάνει ουάρ ημινα κάνει ουά μα εντσίρου μάμινα ουά μα εντσίρου α τι να τσάρσαν ραφτούτσαν να τσάρσαν έρχο φύρσαν τι μα μου κατά το παμίν να ζέα λε σύλλα ο να την ατωνώ πρότσι μα μου κατά να ζέα λε σύλλα να κύλουν φκάρουν τη μιέναν φακαφίζαν ουάν σε σαβατσαί. Εσάν την αμία μια χαπένια, μια σαν τη τοπαμίνα, την εντυνητή φαυτή αν πάτε να μας αυλούσε, λάσα μαφίτσκι ενώ μόνο Σάββατα, λάσα μάνα να λέει το η ινισιατίβα ούζν βοζά. Ινδιάνο, μαντρί, Ινδιάνο, μαντρί, μα σούτι ενώ μοιάσα, μαφίτσκι σάρ ενώ να την νιάσα βάζει τη με μάντρ, μάντρ, ματούρ, τι ατούρ, ή ουτσένι, να σαν τη τοπαμίνα, τι αφήσουν τεβί. Ρεβασίδα σύμπαν, σύλλαν λέει ατούμι σύμπα, τι μίδιν λέει το που μείνει να βγάρνα, τι μη φιατρέκια να μας αβολούτα ζάνια, η ομφιάσα συφρύντρα νη, ασαν φατάνι λουμπιέλα η ράια, ίσα η Σάββατα, ίσα η. Είναι έναν σακάφο, μα πάμε κατά το πάμε, είναι έναν σακάφο πέτη ροζίνα, ας είδα μην είναι τη ροζίνα, ας αβεγώ να σε την Ιάντωνε, μισούλα, μη συνεκίζει με αντρένε φακιλτέ, νεκίζει παραμέτρην, μη αν φαντάρνα την πομμάτι να ναζιάν, λέει, μη σακάφο πέτη ροζίνα, νου, μα πάμε κατά το πάμε, είναι ότι όταν είναι ακούντρο, μη σοκολά, μη σαβκά, την φόρνα σύζαμα, τι λίγο σάρμα κύρναν και τα πυρήνια, τι είναι ατούτια, φρουμάζια, σαν προβλήτα μουρούν, νυρνούν, ρίνσα καφρίνζανε, δε, μαμούρνα τη ρουσίνα, δε, μανίντανα, αμνή, φαμρούνανα, το παμίνα γιαντιού. Olona ohatra ny ahoana antratra ny ity atao hoe Parkinson ity? Matetika aloha izy zany a de lehilahy, fa ny vehivavy a somary vitsy raha atao ny salanisa. De ny taona eo amin'ny enimpolo taona efa mety ho latsaka kely, na eo amin'ny dimy ambinimpolo taona eo ny olana. De zao le eto amintsika moa zany indrindraindrindra satria tsika mbola ty amin'ny tany a andalam-pandrosoana, matetika tsy diagnostika eo izay dokotera, tsy fantatra marina hoe tena tratra ny Parkinson le olona raha tsy efa tena hoe mipetraka tanteraka daholo le sinina rehetrarehetra. Zany hoe matetika efa tena olona efa tena tsy afaka tsony, zay hoe ay kay tena manao Parkinson kay ty olo ty, moa ny diagnostika an'izy koa somary manerina ho an'ny neurologue eto zany izy tsy sahirany, fa amin'ny akapobeny somary manahirana. De le izy tsy misy hoe natory a tamin'ny alina de maraina ny andro de tonga de vao Parkinson, tsy izay le izy de izay le olana. Fa le sela zany a miasimba tsikelikely tsikelikely a mandeha amataonany mandeha mambolana maromaro amataonany a, de zay vao tena hoe simba tanteraka, de zay vao tena hoe tonga eo amin'le hoe tena maneho an'le trangana aretina feno'ny Parkinson ny olona anankiray. De antomo konsentika ty amboalohany a, ahoana ny amantarinay manao Parkinson ny olona ray? Jereo eny an-dalana eny a misy olona matetika izy lehilahy, de rehefa mandeha izy a de mandeha miadana kely somary mitarika ny tongony de mivoaka ny lamosiny a, de tsika rehefa mandeha de mihetsika ny tanana mibalanse mankany aloha mankany arina. Reo manao dimaika moa zany de maika tena mibalanse be le tanana, de mireo manao Parkinson tsy afaka manao an'izay averiko indray a azafady, mandeha miadana kely izy rehefa mandeha de somary mitarika ny tongony a de mivoaka ny lamosiny a de tsy ahetsiketsiny tsy balanseny ny tanany, zay le atao hoe de marsa Parkinsonienne. Iny zany amin'iny zany a efa tena installé, efa tena mipetraka tanteraka le aretina, efa tena potika tanteraka le sela mamokatra ny dopamine tsy afaka intsony. De raha manana fahafahana manao moa le fianakaviana de manoritra fanafody a ny neurologue substitute ny vazaha, zany hoe manampy dopamine sentetika ampidirinao amin'le olona mba anampy azy a raha mbola tsy tena hoe tena lasa lavitra loatra le trangana aretina iaina ao anatin'ny fiainana andavanandro. Ohatra ny ahoana ino iaiaina hoe tratran'ny Parkinson ny olona ray? Le izy zany a ny aretiny atidoha le nitenako teo mibaiko ny vatana rehetra, be dehibe zavatra mifangaro anatiny ao de fibaikoana rehetra hoa miangiano daholo, ka raha mitendrangana aretina ray de tsy midiky zay hoe Parkinson. Fa raha vao misy hoe fahavoazany selan'ny atidoha zafa de matetika mitovitovy daholo ny zavatra mitranga, fa ny dokotera ihany tena afaka mamantatra hoe Parkinson sa Alzheimer sa inona daholo le karazan'retina be dehibe karazan'ireny. De ho tanisaiko aminareo zany le hoe inona ny iaiaina sy ny avant-coureur ozy ny teny vahiny a, fa le izy hoa averiko indray a tsisy hoe mifoa maraina tonga de tratra ny Parkinson tsisy an'izany, fa miodina ao ana miombo, fa tsy hoe miodina miombo a ao anatina fotoana lavabe vo tena installé le atao hoe Parkinson. De mila mailomailo any amboalohany zany, fa tsy hoe zay tanisaiko eto averiko indray de hoe za manao an'izany fa tena ho tratran'ny Parkinson zany tsy tompo. Voalohany moa zany a zavatra mitranga ny le matetika mitranga aloha zany no tanisaina, efa ho tanisaina any koa ny tsy matetika mba hanairana ny saitsika, maheno le olona valabalaka izy zany hitanao hoe mavetika be de ohatrany mivalaka ohatrany hoe mikely hery, de matetika tsika mieritreritra hoe miantitra any le ohatrany misy fahadisoana kely efa mitombony taona de miantitra de tsy mahavita an'le fanao talotsony e. De akoatrany valabalaka miena ny concentration tsy mifantoka amin'ny atao raha ohatra hoe mbola anatin'ny asa le olona, raha ohatra hoe de hoe mavita hoe manao zavatra anakiray tena ny olona lehibe moa aloha zany tsy hianatra misy impolo taona mianatra azao zao hianatra de mianatra de hita hoe mianao de izay foana le olona mihe efa antitra de tsy concentre tsony e, tsy any le izy fa mila mailo. De ny ankoatran'izay a tokony ho tsapatsy tsika tompony tena zany tokony mianao ndre fa aza miandro remarken'ny olona, maheno ianao hoe ohatrany niasa vitanao andavanandro a ohatrany lasa mihemihena de niasa vitanao tamin'ny enimbolana tsy vitanao afaka enimbolana nefa ianao tsy narary tsy tratra ny kovida tsy naninona. De rehefa manao zavatra ohatra mimeda miadana kely manao zavatra, raha ohatra hoe adiny ray manasa lamba raiky veta ohatra de lasa adiny roa lasa adiny telo ohatra zany, de maheno ianao hoe ohatrany mihinjitsinjotra izany ny ozatra, ohatrany hoe manao redeur musculaire hypertonie, ohatrany hoe mihinjitsinjotra izany ny ozatra, ny lamosina, ny tongotra, ny tanana, ohatran'izany. De ao ihany koa ny hoe sahirana manao fanetsehana ny vatana, ohatra hoe aka zavatra ianao zao de tsotra kely, ohatra hoe mamabokotra akanjo. De raha taloha ianao mamabokotra akanjo a, aingana be satria mainkandeha asa krankrankranka, voatafita de voavady mikatona mibokotra akanjo. Fa reo manomboka anao parkinson de manomboka ame sahirana. De remarke zany nefa maninona ary any no sahirana azafady, maninona ny sahirana manao an'izay zavatra na hoe mamatotra lase ohatra, na hoe maniditrano ohatra, na hoe mandray iny. Matetika ny tena vao remarken'ny olona zao moa zany tsisy vola madinika zao, mataloha misy an'le vola vy ireny. De rehefa le ohatra hoe manolotra an'iny le mpivarotra na mipetraka amin'ny latabatra iny de raisinao a, de sahirana be mihitsy ianao mandray an'iny. Miasa hirana moa zany tsisy le tonga de sahirana be iny efa installé foana, fa miasa hirana mandray an'iny. Na ohatra hoe ao an-dakozia akavilia sotro ohatra, de sahirana mandray an'le sotro ao anatin'le fitoerana tsotro, de efa mila mailo. Fa tsy sahirana rehetra manao an'izay hoa de parkinson daholo aloha zava-tsara. De ny ankoatr'izay a, mangovongovotra ny tanana, de mangovongovotra ny loha, de mangovongovotra ny tongotra, na tanana ny loha na tongotra, na mety izy telo miaraka mihitsiny a rehefa mipetraka. Zay le atao hoe tremblement au repos. Averiko indray a, tremblement au repos, mangovongovotra rehefa mipetraka. Ohatra hoe tsy le hoe aka tasina kafe de mangovotra be ohatra zao mitondra an'le kafe any ambava, na mitondra zany any ambava, iny tsy parkinson iny fa aretina ny ati-doafa mihitsy iny. Fa ny parkinson tremblement au repos zany hoe rehefa mipetraka io le olona tsy manao nininina, de mangovotra ny tanany a, de mangovotra ny lohany a, de mety mangovotra ihany koa ny tongony. Fa ny 25 isanjato ny olona manao parkinson nefa misy tsy mangovotra, tena tsy mangovotra mihitsiny izy a, fa maneho andeha trangana aretina hafa. De akoatran'izay zany toke le ny aretin'ny ati-doha zany manahirana e. Ny akoatran'izay a, maheno hoe mireratsaina, mitaitain-dava, ohatrany hoe tsisy fanafodohanina mety abera rakivy a, neuroleptika moa zany matetika no mahatonga an'izay. De nefany a misy rarakivy le olona azafato a, de koakory zany de mamely. De raha ohatra hoe secretaire zao le olona de lasa ratsy soratra, de zavatra mitranga matetika izy tena no mahita hoe ohatra miaratsy ny sorany a, de raha lehibebe ny soa zao ohatra nazy ny soratra mazava be, de lasa ohatra hoe mekely manao le atao hoe micrographie ozy ny teny vahiny, mekely le soratra. De indraindray koa sahirana ami'ny teny miarticule mot, mamray tena ohatran'izany fiteniko zany zao a, de ohatra ny lasa elabe elabe vao mavoaka fehezanteny anankiray. De ny ankoatr'izay a, le atao hoe absence d'expression faciale, io koa zany tena namariana ny olona manao parkinson. Hitanao ohatran'le sarobakoly reny, tsisy tsy mitsiky, tsy mme, tsy tezitra, tsy hita hoe inona, fa de ohatra ny sarobakolo be, ohatrany sary vongana be io le olona amin'iny zany a, efa ao anatin'le hoe mampalahelo. Fa iny zany amin'ny voalohany ohatrany hoe mandalo zay tranganjavatra, ohatrany hoe variana ahoana moa fiteny tanora azy mialatsiny ataoko andra guillemet a, ohatrany hoe midorororo zany le olona, de mila mailo zany de fa zay no zavatra mitranga. Zay zany ny aiaina sy ny avancoureura ozy ny voaza iaiaina hoe saody asanatria manao a aretina parkinson ny olona rainy atao, de tonga de manantona neurologue avy etrany. Neurologue nefa mahita ny fomba ikaroana hoe manao manomboka manao parkinson be. Misy ihany ko a ny fitiliana azo atao, tsy haiko eto amintsika za mino, fa misy a ny fitiliana ny tahany dopamine anatin'ny ra, fa mety ho fantany neurologue sika mahay daholo reo, mety hoe interrogatoire fotsiny de ampy hoe ametrahana hoe manao a parkinson ty olona ray ty. De rehefa tena mipetraka ary le aretina, de inona ny zavatra mitrangy? Rehefa tena mipetraka le aretina de tenitenina atao hoe manao tremblement au repos. Mipetraka de olona tsy manao nininina de mangovotra daholo any ratsambatany a, mangovotra ny lohany, tsy fananiny a, ary tsy azo toerina. Ianao akaiky mety teny hoe nareo zay tsisika ny lohanareo, mety tsisika ny lohanareo, fa tsy voatohatra ny mihitsy iny, fa de mangovotra eo ny tanany a, mangovotra eo ny lohany. De mazava loatra mihetsika miadana ny fanetsehambatana, ny fihetsikin'ny vatana zany lasa midaleda be, mandeha medameda, mihetsika medameda, dia mazava loatra misiriry le ahozatra le olona. Mety ho very ny équilibre, ohatrany hoe maheno fanina izy a, mety tsy hoe mety fa tena sahirana mihitsy mamindra, dia niteneniko teo ohatrany ahoana le demarsa parkinsonienne, mandeha miadana kely le olona tena mpitipa, mandeha miadana kely a, dia mivoaka ny lamosiny a, dia tsy balansiny ny tanany. Sahirana izy raha mitsangana na mandeha na mivoaka ana tômôbila na hiditra ao an-trano na hipetraka amin'ny seza dia sahirana, dia tsy vita no iaho te mikontrôla an'ireo fihetsin'ireo. Mety mahavita hiezaka iny a, hiezaka tsy angovotra satria indraindray mampalahelo a, menatra le olona marary. Itsika manodidina azy ihany mahatonga azy homendra izy a, tebahantsika izy amin'ny zavatra tsy ary izay ny tena olona zavatra tsy marina matetika nanebahana azy. Nareo mangovona mahoana moa izany le fiteny io kafe anareo ihany mampangovotra anareo. Dia tebahantsika izy nefa ao anatin'ilay aretina dia miezaka izy miala amin'ilay izy nefa na tsy tafavoaka ao anatin'ilay izy mihitsy na tsy vita ny mikontrôla an'le vatany. Dia mazava loatra mety hoe maheno manaintaina izy any amin'ny vatany ihany ohatrany hoe mararary ny lamosina, manetsetra tsy hitabeny ihany a, dia ao ihany koa ireo sahirana, manana olana ny reflexe sahirana raha mitelona zavatra na misotro rano, dia mety hoe kofona, mety hoe misondrovaka. Dia ny olona manao parkinsona ihany koa manana olana mitoromaso. Reo matory izy amin'ny alina dia tsy matory tsara, na manofo ratsy, na taitra matetika, na foikely le toromaso. Dia rehefa atoandro ny andro a, dia matory ampitorana izy. Raha ohatra izy olona mbola ampiherinasa dia tena ambony birao izy fa tena matory izy, ka tsy ampy le toromasony tamin'ny alina dia manomotra izy a, dia lasa matory. Rehefa ireo mitranga ho izy ateo a, dia efa hoe efa mivoatra zany le aretina, efa installé ao anatin'le olona, dia fitsaboana ny tokony atao a, manantona neurologa iha teo, dia ry zareo mahita hoe inona ny tokony atao a na amin'le olona anankiray a izay atao hoe tratran'ny parkinsona io. Dia averiko indray hoe tsy izy rehetra mangovotra, tsy izy rehetra manao an'izay trangany zavatra izay dia parkinsona daholo, fa ny aretin'ny atidoy aho, ny atidoy no mipaiko ny zavatra rehetra, dia bebe zavatra mety mifandringotra ao. Dia misy le atao hoe syndrome parkinsonienne, tsy maladia le ndraisantsika zany le aretina, etina parkinsona mihitsy le izy, fa misy le atao hoe syndrome parkinsonien, maneho an'ireo trangana aretin'ireo le olona, fa reo tena mizany neurologa, dia tsy parkinsona le izy. Bebe ny olana ohatra hoe misy tsy mifandanja ohatra nyresaka ialana tsiny amin'le terme teknika, nyresaka système cholinergique ao anatin'ny vatan'ilay olona, resaka acetyle choline izay mianatra medisina mahaina izany, dia iny dia mety mahatonga ny olona maneho trangana aretina mitovitovy amin'ny parkinsona. Dia ny olona manao an'le aretina antitra bebe ireny e, ohatrany hoe maladie de style, maladie de stilisation, betabe aloha tsy tamin'izaiko manjary lasa dary tsika mianakavy, ireny zany a manao syndrome parkinsonien le olona, zany hoe maneho trangana aretina mitovitovy amin'ny parkinsona fa tsy parkinsona le izy. Entina amintsika hoe inona ary ny antony. Ny antony a dia ny eo izany aloha ny taona, eo ny fahaterana ekena, fa ny tena matetika dia resaka tarazo le izy, ny héréditaire dia ny anatin'ny gène an'le olona mihitsy no mitondra an'izy, dia ny treizième gène no mitondra an'le aretina, dia raha teo amin'ny taona hitrangany 50 a 50 taona eo a dia mitranga amin'le olona le trangana aretina. Dia eo ihany koa ireo antony a, antony resaka asa ohatra hoe ny filomana be loatra amina pestisida, le zavatra mamono bibikely ireny zany, mamono moka ary mamono bibi ny mifambolena sy ny karazany ireny a, ny olona mpikirakirana ireny dia ahina anao parkinsona, tsy izay mpikirakira rehetra aloha akory a. Dia ny intoxication na monoxyde de carbone, resaka pollution io iainantsika eto tany ohatra, dia mijaly maizina ny tanàna, nydory tanety tsy ery any ambanivohitra rehetra any, may ery manahirana reny ihany koa. Dia mety ahatonga raha ohatra hoe tena kronika be le izy, tena mianao anatin'iny foana no mandry ny taona maro, hoe mianao anaty rivotra maloto foana no mandry ny taona maro a, dia ela mety fa tsy hoe zato isan'izao takory a, mety anao a parkinsona ihany. Dia ao a ny intoxication amin'ny atao hoe metoloro a, dia ohatrany hoe ny cuivre, ny manganèzy, ny olona mikirakirana ireny zany, le miasa amin'ireny toerana fitrandrahana ireny, ny nickel, ny plomb, ny plomb moa zany anaty loko ny tena hitana plomb raha tsy diso a, de ny olona mpandoko koa zany a, ahina, aperiko indray a, ahina, fa ny tena ny ankamaroany aloha zany a, de le resaka tarazo ny tena aolana mahatonga ny olona anankiray anao a, le maladie de Parkinson, fa mety hampahatonga maladie de Parkinson ihany koa raha ohatra hoe voadona ny atoto, de voadona ireo faritry ny sela mpamokatra dopamine. Resaka accident ohatra natony ambona tsy fantatra inona na voadona an'ilay loha de mety anao a Parkinson le olona amin'izay fotoana izay a mialo be de mipetraka de izy zany hoe alohan'izy enimpolo taona tsy miandra an'ilay fahanterana fa alohan'izy enimpolo taona de efa mety mitranga le atrangana aretin'ny Parkinson de ny fitsaboana misy ny substitut azo atao a neurologia no mahalala fa izy aloha zany de enjakenja ihanina ihany ny vidiny sa zany hoe tsika tsy mifaniana antsika reo hoe zay masitrana de miezaka mifanrimbona mpianakavy manao an'ilay izy ny tiako tenena fotsiny hoe reo olona tratra ny Parkinson ireo de olona lehibe matetika antitra enimpolo taona de aza hidikilika izy de aza roano anatin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano izy de aza tebana sy kitakitaina amin'ilay fihetsiny izy hoe satria izy berirakey de fafandrarakeo ianareo manananareo mbo mandeha ananga aminareo tsy miezaka ange izy reo olona miezaka izy a raha mbola tonga saina izy de miezaka fa ampiana izy a fa tsy atositosika tsy arena tsy ahilikilika fa raha vao ahilikilika tsika izy a de vao mainka manavesatra andeha aretina le izy lasa deprime izy e za ataony ny zanako an'izany satria mandeha tsy afaka mandeha aingana de tsy enti ny zanako nyvoakatsony a de eto a zany de vao mainka lasa mampiasa ao anazy le aretina a manafo ny andro iaina ny sanatre ohatrany ahoana ny azy soroana azy a ny fisoroana moa aloha zany de nyresana hoe tarazo ny tena ankamarony a tsy de hita loatra hoe aiza ny soroana an'izy fa de miezatsika misakafo ara-pahasalamana misakafo ny teneniko tary hoe manao ino moa zany sakafo ara-pahasalamana équilibré de somary ampitombona kely ny fatrany akondro hohanina raha tsy manana olana eo amin'ny aty a de mba mihinamihinana kakao chocolat a rehefa vokatra ny zavoka tsika manana be deaibe de mihinana ny grain de sésame misy eny an-tsena eny a le izy nge raha miteny hoe mihinana an'izany a tsy hoe isan'andro ianao mihinany de mihinana akondro ray kilao e ohatrany hoe tsy haiko mihinana akondro ray roa ianao androany de ampy a de raha fakafisindray anao mihinana de fanao zavoka iny a de manao grain de sésame ianao ndraindray na de atoko hoe ndray manisa telo voronazy ohatra zany zany efa tsy hoe atao rarahana dala hoe a de ihinana grain de sésame foana isan'andro sanandro na citroi foana na ihinana atody foana raha vao tsy voalanjalanja ianao ny sakafo de mety manaherana ny atody a ndray mandeha isan-kerinandro ihany olona iray ny tokony ihinana atody raha olondehibe de anakao fa tsy isan'andro zao zao mora be ny atody vao ndresaka zay sy andro teo de tsy hanao lalakita foana tsika rempianaka ny isan'andro ity de atody foana ny atao loka fa mavesatra ny atody ny akoatran'izay a de mifezana amin'ntaizatena amin'ny fanatanjahantena de ny mazava loatra ny fialana amin'le intoxication au plomb sy ny sy ny pollution sy ny karazany teo a de ilaina any koa mba mijerijery ny tahany vitamine d tsy voatery ijery ihany koa nefany fa tsika eto madagasikara manan-karena masoandro de masoandro fotsiny a de fa ampy manodina an'le pro vitamine ao anatitsika ho lasa vitamine d tsy hoe mitanikandro be de hoe inona fa le azavana sy afanana izay entina amin'izao io de efa ampy a ny tena fatatsika vitamine d tsy voatery andeha anao analizy hoe firy ny taona vitamine d ako a tsy manao raharaha nadala ihany keo ny fihinana vitamine d ohatra nde tamin'ny andro ny covid ireny de lerana amin'n tsy lerany ny vitamine d a miteraka retina hafandray de ny saina mila tezaina za zany tena tsy mitsaratra mihitsy miteny hoe tezaina ny sainy tsy tezaina amin'ny faseranana sy ny fiasatsaina amin'ny zavatra mamparariandoha fa zavatra mahafinaritra atao ohatrany hoe fanatanjahantena sy fialam-bola e mamaky tsisy maharatsy a na mamaky boky de tsy sasatra foana ary zanaka isany miteny aminareo hoe tsy mitovy mihitsy ionareo mijery internet mamaky écran io a mijery google sy ny mamaky boky andramo ka izao ia tena andramo any fa tsy mitovy ny andraisan'ny sainan'io a tena tsy mitovy mihitsy ny areo vao mari ny manam-pahaizany zany zavatra teny amzao tsy miteniteny foana hoe tena tea maritra boky akory na ohatra zany tika ny anareo tanora am'izao mantsy a tena kamy mamaky boky Fa zay taloha moa zany tsy nisy an'izany internet zany, dia boky ny lalaovina, dia boky ny anarana, fa tena mitana be mihitsy io sainao io, miboky ny vakiko tamin'izany, hatrany manomboka any amin'ny lala sinoro mbola tsy adinoko hatramin'izao. Dia ankoatr'izay a, mizatra miaina anatina fiarahamonina miaraka, manao ilay atao hoe jeu de société. Ohatra hoe hitanao ilay any ambanivohitra vitsy ny olona manao parkinson, na dia mikirakira ino ty izy teo fanafody famina bibikely ary, dia tsy tratra n'ilay parkinson satria zareo mitandrina, dia ry zareo manao an'ity le hoe lalao iray santina olondehibe ary, manao fanorona, manao katro, manao raha hoadin'ny an-tendrimbohitra hoe mahay mamaky ianao ka manana fahafahana, mividy an'ilay boky misy an'ilay mot croisé a, misy scrabble a, reny. Satria zany a, ohatra hoe manomboka any amin'ny tsy haiko impolo taona eo ianao, dimpolo taona eo manomboka hoe kelikely ny atao, kelikely ny asa, dia tsy mipetrapotsiny, tsy makaina, tsy misotro ronono. Ny ronono nge makarary. Raha misotro ronono, tena atao an'izay le hoe retirety, dia misotro ronono marary ianao. Fa ny zavatra tokony ataonao zany, fampiasam-batana sy ny fampiasan-tsaina tokony atao a, dia tokony ho tohizina foana amin'ny atony ny sahaza ny vatana sy ny taonanao. Azo atao ny mijery tele, fa tsy mijery tele elabe raha ohatra ka manana orana eo amin'ny maso ohatra. Azo atao ny miandra tombosoko zao ianao a, miaino anjamanahiko ianao zany, efa mahafinaritra zao zany rehetrarehetra zany a, miaino fandranitra mandeha zay radio tianao ianona radio tele tombosoko eny ianonao e. Zany zany a fialamboly azo atao daholy, manara-baovao, dia tsy le vaovao le makararen-doha le mahasoreny reny, raha vao mahasorenanao vaovao na ohatra anazy le politika sy tena tsy tiako mihitsy, dia tsy miaino a. Fa mba maharaka ny hoe farafaritsy ny vaovao eny fiarahamonina, ekeko hoe vaovao eny fiarahamonina matetika ratsy foana. Fa misy vaovao tsara koa eny ka, hoe nisy nanao bapampa ho ny tarihy ohatra, dia mampinaritra mijery ny sary, mampinaritra mijery an'izy a, zany rehetra zany anatin'ny fitaizam-batana sy ny fitaizan-tsaina daholy. Dia nanentanako antsika hoe ilaina zany tsika mahay mitaiza teny sy mahay mitaiza vatana, ekeko hoe hoa hoe eo le tarazo a, eo ny fanterina. Fa io a, na fito amby fitopolo taona ary ianao a, dia afaka mihevitra ny tenanao mbola tanora amin'ny lafiny ara-tsaina raha ohatra ka mahay mitaiza tena. Fa raha tsy mahay mitaiza tena ianao a, dimampolo taona ianao dia gotraka. Ny fiainana moa efa sarotra raha teo, dia manahirana. Dia zay zany no anentanako antsika hoe ampiasaina ny vatana amin'ny atoniny, dia ampiasaina ny saina ampifalifaliana amin'ny atoniny ihany koa. Tsy hoe mandeha mankany amin'ny bara dia manao zaho moa aloha zany, dia tena ifonako amin'ny rehetra, fa mety hoe tsy maharaka angamba ny dikan'izany, tsy maninona fa ity le resaka vendredi magnifique ity, dia zaho dia tsy mba mety manan-kena mihitsy ny saiko, satria inona ny antony? Ianao efa raiky ny asa ndretry ny herinandro a, dia mbola hiaritory indray a, dia mbola andany volandray, dia alaiva ambony alaiva ambany, dia nio amin'ny saina tony zany zavatra teneniko zany a, fa mety mba manana ny marina kely any dokotera zay hoe tena mariny zany, eny ho an'ny manaka atao moa aloha zany hoe dia tsy miasa be izy ohatra na ohatra zany, metimety amin'ny any le izy. Fa raha ho antsika sarababem-bahoaka, raha ho an'ny olona mitovy faripianana amiko aloha a, tsy de manimba vatana satria io na tiana na tsy tiana mandainga, zay teny amiko hoe nanao vendredi magnifique zay, dia izy io ny sotroana tany mandainga. Ny farafaharatsiny a, toka gasy ny sotroana tany na whisky ny sotroana tany a, vao mainka simba ny vatanao. Ohatra zany ny ankapobeny a, ny resaka hoe maladie de parkinson, tsy haiko mety mahitatsika any amintsika any, mety tsy mahita fa mbola veriko indray hoe olona lehibe reny a, any ny tena tanjona na mpifanarakarahako a an'le Alzheimer sy le parkinson, hoe olona lehibe reny a, dia ray aman-drenitsika reny a, dia ny andohany reny a, dia mila fitiavana izy na tsy salama ary. Tsy salama izy, tena mbola veriko indray, miezaka izy tsy hanome faserana antsika zanany a, miezaka izy tsy hanahirana antsika, fa ampio izy dia aro fitiavana izy mba tsy hanavezatra an'ilay aretiny ho aka sanatria fo ny andro iainany. Dia anomboka maky mesazy tsika, salama dokotera. Lasa aloha a, dokotera zany tsy mba reraka mihitsy manory, fandratana parkinson na zareo a, PARK ka ohatrany hoe kitro, INSON, fa tsy maninana diso, fa azo ahitsy foana tsika rehetrarehetra. Akamona ve io ny parkinson? Tsy akamona ny parkinson, fa de vokatra te tsy fampin'le dopamina vokatra ao anatin'ny atidohan'le olona, de lasa tsy manana fahavitrihana sy fahafaham-po izy eo amin'ny fiainana, de lasa ohatrany hoe kamo. De ino mahatonga antsika mibedy anazy? na mahatonga tsika lasa tsika nkamo dia lasa saina aparikinzo fa tsy izay ka tsy ampy le dopamina dia tsy manana fahavitrihana tsy manana fahafaham-po a malaina na mihinan-kanina raha fa tsy izay le izy. Salama tompoko izy izy a fahatrinao amin'ny atodo a no misy an'la sela simba. Ny misy an'la sela simba de ao amin'ny faritra ny raso tofa tena mbola ohatra ny tsy napoziko ndray zay fanontaniany zay a sarotra be manazao azy zareo a satria le izy a any am'la atao hoe no aeo dacumbens sarotra be fa ianao zay nantany ngamba ny mety a mikaro ao anaty google de zareo le maladie de parkinson de anaty wikipedia ianao miditra de hitanao le izy fa raha eto any anazavan'izany no acumbens zany tsy sarotra be manazavan'izany e io atoy mantsy zany ohatran'le ohatrany ao anatin'ny ordinatera sy telefonina kirakiray tsika ihany de pointpoint kely be dia be ny mipaiko ny fihetsiky ny tanana hafa ny tongotra hafa ny saina hafa ny humeur hafa ny fihetse-po hafa ny fitenenana hafa ny fitadidiana hafa de samy manana anazy daholy fa de dopamine proa inona moa izy teo substance chimika neurotransmetteur ny asany de synthétisé à partir ny acide aminé atao hoe tyrosine de mamoaka an'le dopamine io le sela de libéré ao anatin'le noyau acumbens zay de jereo anaty google re olona zaho izy izy a miameda tsy mavita mangovongovotra reraka mitady orona foana vehivavy dimampolo taona de io le nyteneniko hoe iandro azavonao le message fa za tsy afaka manoratra io le nyteneniko teo hoe tsy zay rehetra maneo an'izay trangana rehetra nytonona aty zay hoe mangovotra lasa meda manao zavatra lasa maheno hoe valaka sy ohatrany hoe mararovana vatana rehetra de mamparkinson daholo ary ohatrany hoe tena miaia de manatona ny neurologe tsy azo ataona izy zany e tsy fidiny anao le izy de manatona ny neurologe de izy mamahatra hoe zay sady zay fa eo am'le taona dimapolo aloha sy le eo am'le hoe ianao vehivavy ohatrany tsy de mino loatra ao fa mety hoe olana hafa ny ingena io raritsaina iainatsika io ary stressé tsika amin'ny fiainana tsina nanenjika bus tamin'ny maraina ny fo tamin'ny roa maraina ny azakazaka nanao andrina de stressé a de mahatonga tsika hanana an'izay le eta ohatra an'izay de rehefa reraka de mieta rerakako misy an'le atao hoe fatigue chronique a rehefa stressé le olona ka hiditra ao anatina depression na efa déprimé tanteraka mihitsy mitratra n'le raritsaina de reratsaina de tena meda mihitsy na mieritreritra ara de miramma ozy ny ankizy zay tena hoe miramy ianao manao zavatra lasa tsy ohatra ny taloha de mety mitrangy le mangovongovotra io a lasa miditra tema teknika be a ny olona manana olana any amin'ny cervele ny syndrome cérébelleu zany zay fitenany dokotera azy de manao ny mangovotra io de le izy tsy voatery hoe parkinson tsy hoe tsy voatery fa tsy parkinson mihitsy averiko indray a misy ny maladie de parkinson zay le tena resantsika androany fa misy le syndrome parkinsonien zany hoe maneo an'izay mangovotra zay ianao a fa tsy parkinson le izy fa raha maneo an'izay ianao a dimpolo tona hoe lasa meda mety tiroida koa zany rehetra zany zao mandalo atatin'ny saiko zao de mety misy olana amin'ny tiroida any ohatra ianao tsy nefa dimpolo taona mety olana any amin'ny hormone any satria mety efa manana amin'ny prémenopause any ohatra na mety efa hoe menopause tanteraka de zany mila karona zao olo tsy mitena hoe aza lefa lavitra ny saina fa alefa sy any ny saina fa rehefa mandeha an'le saina koa de feperany atrety any fa manjary marary ny ndoa ny sms manaraka vitsikely ny sms de taperiko ty a misy miantso iandry manahoana tompoko
manahoana dokotera
salama tompoko
za io zany a tsy tsaratsara ny antony tena mamparary anay io zany a maty tsaratsara anay io de za aloha mariako fefa indrony didy de anestesie lokala le tamin'ny voalohany a de anestesie general ampandesita sy raty zany nasorona tamiko de amin'izao fotoana zany a afaka herinandro ambony io raha ampy ny volanay de hiatrika fandidiana indray ahako malasa kely ny saiko a safady malasa kely ny saiko le hoe anestesie general indray no mety ho décision mety antony mahatonga nyo fanazavanao io ve le anestesia ampiasaina amiko general na ohatra. Zay ny fanontaniako voalohany. De ny fanontaniako faharoa, misy na ray roa ihany hitako eo amin'ny vatako zany a, de ohatra malasa ny saiko hoe mety ve raha mba miotra zany zahako manao traitement ana ohatra ohatra satria ohatra mivalabalaka niozatra ohatra zany. Zay ny fanontaniako faharoa de
sotra indrindra tompoko. Vehivavy le manontany a, efa indronodidy aho izy izy de hodidina rampo ny vola amin'ny herinandro ambony a, problema nampandisy ratsy zany natao tamin'ny voalohany a, de azo saritra fanotelona izy a, de le hoe ho atao a sous-anesthésie générale de any zany ny olany hoe ohatra ny ahoana. Ny anesthésie générale efa nresaka teto ny docteur Marus a, mihina fa mihaino izy zao de malala anao mpiaino docteur a. Ny zavatra ampiasaina amin'izao fotoana izao anaovana anestesia ny olona iray a, tsy ohatry ny taloha intsony. Le taloha tamintsika mbola mpianatra izay tamin'izany, de hitanareo le misy an'ilay avodidina de midelira be, tena tsy fankahitana tena miteny ratsy maninona e maninona. De ny produit anestesika ampiasaina amin'izao na lokal na general efa mivoatra be, fa tsy mitovy amin'le taloha intsony. De mila mahatoky a an'le chirurgien sy le anestesista fotsiny ianao a, de milamina ny zavatra atao engany ianao itavola itsabona tena fa aza matahotra. Ny efa indesirable aloha zany tsy maintsy misy ihany, fa ny anestesista afaka manazavanao an'iny. Ira manao an'itya dokotera de ina zany mety miandra anao ohatra sy refa fanotelo ny itya, mety hoe misy manadinidiny kely mémoirna ohatra zany, fa azavainy aminao le izy de ianao no miezaka misurmonte an'le izy. Rehefa aveo raha ohatra hoe misy fanaovadesiny ampiasaina amizany de ampiasaina, averiko indray a ny produit anestesika ampiasaina amizao tsy mitovy amin'ny taloha intsony. De tsy de tsy atahorana loatra zany hoe sanatria ahafaty surtable na hoe ampanao an'le delira be na hoe tena andreraka ny saina anao an'le manadino na hoe ahafotsivolo tsotra zany a, tsotra zay ny anestesika ampiasaina amizao efa mivoatra be efa niova, de matokisan'le mpandidy a de salama ianao. De le hoe tokony mihoatra ve aho izy izy ianao mahaina an'le valabalaka, le mihoatra aloha zany a arakaraky ianao ihany, fa le manahirana be le teny andana mihoatra nandana tsy mihoatra arakaraky ny savidinao ihany sy le hoe inona le ohatra atao. Mila mitandrina ianao satria ny kitihana ny ampandisy a, ny kitihana ny raty a, de mbola hanatrika intervention ndray mandeha ianao. De ny atoroko zany a hevitro rehet efa io ianao ihany manapaka hoe aza miditra am'le mihoatra, fa hitanao le fanetsiam-batana milamina ao an-trano ino no atao. Ohatra le manao gymnastika le manao hitanao zazakely voateraka mampanaovana gymnastika ireny, manetsika ny tanana de manetsika ny tongotra, manetsika ny loharantsa na manetsika ny lamosina, iny ny atao aza miditra am'le mpanotra aloha, fa sao de manahirana. Be dia be ny manao dokam-batra masazy relaxant e, masazy manany e, masazy maketsy makery, reflexothérapie ny mpametabahoaka mibetsaka. Za zany tonga de mahitsy betsa amin'ny teny an'izany, fa mitahan'olona mibetsaka, fa zay ny atoroko anao hoe zay exercice zay atao, zay angamba nitsotra indrindra. De ianao ihany manao anazy atreto ny vitan'ny vatako, ahetsika daholony a ny fanontolana rehetra, ahetsika ny lamosina, ahetsika ny tongotra, mandeha tongotra kely tsy voatery hoe anao 2 kilometatra, fa anao zay toka hoe 5 metatra ihany ary mivita ao anatin'ny ray andro a, de efa zava-dehibe zay. Sotra anao ny antso. Ny manaraka, salama ho izy izy a, tsy matadidy ve le olona tratra n'io aretin'io a, tsy matadidy dalana mody ohatra, inavy moa le sakafo misy tirozina teo, le tsy matadidy dalana mody a rehefa tena miombo ny aretina de mety hoe tsy ho tadidy ny lalana mody, fa ny olona manao parkinson de izao tsy de afaka mihetsika amin'ny vatany, de tsy lasa lavitra izy satria mandeha ary izy a, mandeha miadana kely a, miaraka amin'le lamosina vokoka sy le tongotra taritina, de tsy afaka mandeha lavitra izy fa le manao an'le very iny a ny olona manao alzheimer. De ny alzheimer matetika ny tena hoe ny fitadidiana misy fiatraika ihany be, fa misy fiatraika ihany koa ny olona manao parkinson koa misy tratra ihany ny fitadidiana. De namerina manontany izy, inona moa izy le sakafo misy tirozina teo a, tsy retany sekrety ihany fa afaka mikarotsika betabe a, ny akondro a, ny soko hoana amin'ny atony ny averiko indray a, fa tsy raha anadala hoe mihinana akondro sokola zavoka asiana asiana andro any, fa ia lanjalanjaina le izy. Ny akondro a, ny sokola a, ny zavoka a, ny grain de sésame a, de le voasary makirina ngeda be ireny a, de ny atody a sy ny fromage a misy a tirosina taoly. Io vakeo le somary didy lalana hoa iny pa izy teo alzemera matetika ataminay ozy izy misy olona tena kamokamo foana ne vo dimy roapolo taona efa le io arety akosy tsika ho aza manao an'izany taloha i mekely de ho anteny ate hoe ny olona de aretiny fahanterina izy io matetika enimpolo taona no any voatratran'le izy a fa zapotahonao izy dimy amby roapolo taona eny efa fa zany hoe rara raha eo anatin'ny un million angamba mety hotratran'izany fa mety hoe izy mihitsy ny tena kamo a fa zaho no tiako tenenina hoe matoy ianao kamo a de mandiniy tena inona mahatonga anao kamo inona mahatonga anao tsy motive anao zavatra ray a de sory zay a zavatra zay fa tsisy olona tokony ho kamo zany fa tsika zany vofomarina tokoa ny ampy ny toromaso sady mivalo a mifomarina to de mavitrika be a mahavita nyenjikenjiky ny asa rehetra ao anatin'ray andro fa misy antony a matokamo a karo le antony a de ilana le akamona raha sendraha aretina moa le izy satria misy aretina mahatonga ny olao kamo a ny olona mana problemana tiroida olo kamo a ary medalinina be de zany mila zahana daholy. Misaotra madame celestina miezaka foa ntsika ato anaty fandarana madame celestina manome fafahapony mpiaino rehefa fahapona reo de izy zany mahafinaritra ametay marindray hoe atoko amin'ny heriny bonjour dokotera izy a marina fefa miara maladi parkinson fihinana tately a tsy marina ka mbola verina hoe ny tena olana heredite de ny fiarovana zany tsy de misy loatra hoe inona ny arovanao tena fa de miezaka ianao a mianao anatina inona izy teo situation mahasalama fa tately tsy marina ka io le reny le manalatana tasy manalapany tena zaza reo tena ketra ka zany hoe le izy moa zany mandalondalo eo maso ihany de jerena ihany fa maketraka le fizarana produit any anaty tambazotra tserasera manalatasy manalapanda manalamony tena izahay dokotera mono zany de tsitanay zay tenenina satria zay le hoe ny olona samy aboaka amiy fidizetiny isabonyny tenany de sahirana ihany zay ndrandray fa anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra za maniko fitahan'ny olona salama dokotera ozy izy azafady a tsy haiko hoe azaontany anaty loa hevitra hoe ti ve hoe mangovotra foana ny lera rehefa avoaka ka asa hoe inona manao misy olo anao ny lela zany anisan'ny sokajianao anatin'ny extremité a de misy olo anao fa karoy a tsy tokony angovotra ny lela rehefa avoaka fa karoy a manatona dokotera tonga de neurology atonona fa misy olana any ambadimbadika any a zay azo zahana de azo jerena tsara satria raha velanao eo io a miombomiombo de farany rehefa miteny ianao de sahirana manao ndre ataony dokotera hoe disartri sahirana ianao mamorona fezateny de lasa olana be ona dokotera ozy izy inona ny tena marina le rano ilaina nefa hoe mampidekalina soraty tsara le vahoaka malagasy namako ny teniny razatsika ao ampalahely be inona ozy ny tena marina le rano ilaina nefa hoe mampidekalina zara no mafana efatra vera vo mifoa mba aza vao moa misaotra iza moaloha ny teny taminareo mampidekalina le misaotra rany tsy marina zany zany a zany le tsy tena io langafafy fa tsy teny koa hoe tsao fa inona reo ny tenako an'izany ilaina ny misaotro rano a de arakaraky ny asa ataonao a sy ny abeanao a ny rano sotroanao raha salama ihany koa ny vo anao a de arakarak'izay ny rano sotroanao de tsy mampidekalina ny rano raha ohatra ka hohaninao amin'ny ta tokony hohaninao ara nde midekala monko zany e sao de misy tsy malala hoe midekalsifie miala ny kalsio mo anatin'ny vatana ny kalsio mo anatin'ny vatana rehefa tsy ilain'ny vatana izy de miala mazava loatra fa tsy any am'le fisotroana rano loatra ny olana fa tsy hoe miery misotro rano io de midekala zany tsy marina zany zany ndray zao nomandraso karoako ny hoe de davako tay mange zay zavatra hoe be deabe mihitsy miteny an'izany fa ilaina misotro rano ka de zay kalsioma tsy ilaina ry a aloha tsy vainganao anatin'le pipi eo fa aloha ary izy mandeha mivoaka de ny mbola izy a cet a deux plus iny toy zay hoe mifangaro amina zavatra ava de lasa inona ty izy teo lasa calcule de manahirana fa tsy zay averiko indray hoe ny rano a ilaina misotro rano a tsy voatero rano mafana zay fazaranao mety daholy a tsy tonga de efatra kopokoloha amin'ny maraina fa le izy andra zaraina amin'ny fomba tsotsotra ho an'ny olona izay tsy mampiasa vatana be dia irany vera lehibebe isaky ny adiny roa ny rano sotroana dia ampy fa izy mantsy efa zesty sy mitondra tavoahany kely sy gory dia raha nytapotanety tia lasa atao lamody sy atao haingo dia ohatrany mampimeo izy ny ankizy izay hoe ino moa izany tena tanjondeolo amin'izy izy ampideran'la gorda ve sa ampideran'la ranao anatiny ve sa manahoana fa ilaina misotro rano amin'ny atony dia zay nateneniko toy izay hoe raha olondehibe izany ianao hoe dia raika hatramin'ray litra sy tapany eo a raha tena lehibe ianao dia roa litra na hoe tena miasa be dia any hoany ny rano sotroana raha mafana ny andro ka tsy emboka ianao a dia ohatr'izay koa somary mitombokely amin'izay roa litra izay ny rano sotroana ny manaraka zaho izy izy a ay la dimpolo taona efa vita teo io kay ay le hoe raha mafana efatra very tsy voatery hoa hoe raha mafana le arakaraky ny fahazarana fa ny tsara indrindra dia rano madio rano tsy misy gazy rano tsy misy alkôla zay zany ny tena idealy fa misy mantsy vao maraina tonga de efa riambara de efa de mafana ny sotroana de tsy mety le izy a manimba ny tena manimba ny vatana manimba ny fahasalamana ihany ko mpiaino manaraka ivakaiko tapitra n'le raha miaraba tompoko ny mpisotro kafe koa mangovotra karaha mety ve zany de mety ho lasa maladie de parkinson tsy lasaka ny kafe zany ao anatin'ny sokajiana ao anatin'ny zavatra excitant manaitaitra ny ozatra de matetika ino mampangovotra ny olona hoe tellement be loatra le kafe sotroin'la olona de arakaraky ny toebatan'ny olona fa raha ohatra hoe olona tena salama ilaina ihany ny misotro kafe kely indroany sotro lehibe a isan'andro ihany de amin'ny maraina raha mahazaka fa raha ohatra namanao fampilitation aloha zany de tena tsy za tsy misotro mihitsy fa tena tonga de sahirana be a fa tsy le raha zinga ao anatiny ray andro iny tsy mety fa lasa manahirina lasa be loatra de lasa le zay le excitant zay izy de mety mampangovotra fa tsy ny hoe anao parkinson tsy parkinson fa ny maladia zany tsy izy ny maladie parkinson fa ny syndrome parkinson ihany mety mitranga zany hoe mangovotra ianao a fa tsy maladia le izy a tsy maladie de parkinson ona toko serena ny tena marina amin'ny rahany efa nytenina tely hoe mampidekalina ilaina hoe aho tena misotro rano eny ary ovitsintsika nyfandarana maladie parkinson andresana teto a averiko indray hoe vokatry ny fahasimban'ny sela ao amin'ny atidoha ka tsy mamokatra andeha atao hoe dopamina ahafahan'ny sela samy sela miara-miasa anome vitrika sy fahafaham-po ny olona anankiray a izay no mahatonga ny aretina parkinson de amin'ny akapobeny a lehilahy ny tratra mihoatra ny ambolo taona misy pm manaona tompoko
nahoana tompoko
eny tompoko
fazokoterana le resaka narezaita te zao a tadriny tafiditra aminay
le inona ny tafiditra ohatra
le resaka dokotera hatramin'ny voalohany rehefa nitinanao indrisitela hitanvoalohany de inona dokotera ny tokony ataoko hoe aizany neurologe alehako a fa zany efa mbola enaky dimapolo taona de ny accidentea tamin'ny voalohany tamin'ny 2002 de tamin'ny heritaona koa d'accidente de tany ny loako zany de manaty ao ohatra manaty dokotera
hoeataotra be anao ve za ve
dokoteraaeny
manany any e
de inona dokotera ny ataokoa neurologe a de aiza neurologe aleo de afaka mihoatra ve sa inona ny atao
misaotra anao ny antso a lefale ohatra ndre tena valiko am'le mihoatra le mihoatra ho manahirana tena manahirana fa mifampiasam-batana no ataovy a mampiasam-banotolana sy ny ozatra rehetra ny vatana de manontany anao izany neurologe tokony ale a raha itaotanareo ianao mipetraka sarotra be manonona anarana dokotera eto amfandaharana manjaraohatrany hoe manao a dokam-barotra fa ao amin'ny CHUHRB ao be felatanana misy servicen'ny neurologie azo atonina debe dokotera aho mandray a de ao ianao mifidy mifantana hoe izy andinao a izy ny afaka mandray anao a amin'ny consultation externe raha ohatra ka tsy tianao makeny amin'ny hôpitaly publika hôpitaly mpanjakana de ny hôpitaly prive rehetra ny akamaroany manana neurologe daholy Dia mahay manantsana ny hôpitaly reny dia manontany mba mitadiny rôloga tompoko a dia ohatra hoe ny randevoa dia ohatra ny consultation dia any anao no manantana fa na ikeko mihitsy ilay iahanao raha izay zavatra izay no nitranga hoe nisy an'izay zavatra hoe 2002 dia nisy indray tamin'ny 2021 a dia manantona ny rôloga dia ny mbola hoe eo amin'izay stady izay dia izay ny tena amin'izay hoe nanao be filatanana na mandeha any amin'ny hôpitaly privé dia ilay mihoatra hoe ah teo any fampiasam-batana no atao be dia be tsy be dia be moa zao atao amin'ny atonony sy saza ny vatanao a dia izay no atao fa aza dia mihitra amin'ilay mihoatra fa indraindraingy ilay mpanohitra mikitika zavatra tsy tokony kitihany dia miteraka retina hafa indray dia lasa manaherina be enare izay moa mana fany fandalantsika androany a Parkinson no ndresahana misotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misotra zaika mpiandritra tany ranotana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia amin'ny herinany toy izao indray hitantsika hoe ihina ny lohahevitra mahaliana ho resahana mandra-piona veloma tompoko